ngabela diri, 2 Korinta pasal 10. Simkuring Paulus dipajarkeun rajin wani ari jauh. Ari aduh hareupan mah teu wani kitu kieu. Demi Kristus anu lemes panggalihna, simkuring sejangelingan ka aranjeun. Kahade, ulah ngajak simkuring keras anak aduh hareupan, ulah maksa simkuring kudu ngawawaleh jelema-jelema anu nuding yen ieu usaha simkuring teh keur nyocokan pangabutuh jasmani. Memang simkuring oge jalma lumrah tina daging jeung getih. Tapi berjuang teh lain katarik ku pangabutuh jasmani. Pakarang anu dipake ku simkuring lain buatan manusia. Tapi kakawasaan Allah anu sanggup ngancurkeun benteng-benteng numpes akal ekol palsu, sanggup ngebedah tiap-tiap kahalang anu mendetan kanyaho kana hal kaalahan. Sanggup ngaboyong sagala pikiran jeung angan-angan manusia sina aranut ka Kristus. Upama aranjeun geus kabeh tunduk ka Kristus, simkuring sararea geus sadia baris ngahukum ka sakur anu mumpang. Aranjeun rek milik jelema tina lahirna, sing saha anu boga angkeh jadi milikna Kristus, kudu nalek maneh bari mikir yen simkuring oge sararea milik kagungan Gusti cara manehna. Malah simkuring mah najan rek agul-agul oge pantes. Sebab ku Gusti dipercaya ngolah aranjeun. Dipiwara ngolah, lain dipiwara ngancurkeun. Surat-surat simkuring ulah disangka nyingiseunan wungkul. Bisa jadi aya anu ngomongkeun kieu, surat-suratna mah memang ngareusi arantem Paulus teh. Tapi ari geus aduh hareupan mah teu pira jeung nyaritana ge teu pati bisa. Ku anu karitu oge ku aranjeun engke kanyahoan yen simkuring anu dina surat teh moal beda jeung simkuring anu ngomong dina aduh hareupan. Tapi simkuring mah moal nurutan atawa nandingan jalma-jalma anu sok ngagul-ngagul maneh, anu ngukur dirina ku ukuran sorangan, nandingkeun maneh kana dirina sorangan. Jalma kitu tetela bodo balilu. Simkuring mah agul ge moal liwat wates, moal kaluar teh jero lingkungan anu diwates ku Allah kasup daerah aranjeun. Simkuring ngawawarkeun Injil Kristus ka aranjeun teh henteu ngaronjat-ronjatkeun maneh kawas anu sieun teu nepi. Tapi aranjeun teu burung ka hontal. Di tempat-tempat anu geus dipigawe ku batur palias simkuring rek agul-agul. Tapi di tempat cekelan sorangan nyaeta di aranjeun, mun gawe simkuring mekarkeun iman aranjeun teh hasil, simkuring teh pantes mun dihargaan. Upama iman aranjeun geus hirup hurip, tangtu simkuring bisa neruskeun gawe ngawarkeun Injil ka tempat-tempat anu leuwih jauh, anu can digarap ku batur, da simkuring mah embung agul ku pagawean batur. Ceuk kitab oge, mun aya anu niat seja ngagungkeun, ngagungkeunana teh kudu ka Pangeran. Jalma anu pujieun mah lain anu sok muji maneh, tapi anu kapuji ku Pangeran.